Poslušate posnetek 25. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Odhod. Izraelsko ljudstvo je z opasanimi ledji, s sandali na nogah in s palico v roki stalo molče, v strahu spoštovanju, vendar z upanjem. Čakalo je na kraljevski ukaz, da lahko odidejo. Prednje je napočilo jutro, so se podali na pot. Med nadlogami, ko je razodevanje Božje moči zanetilo vero v srcu sužnjev, njihove zatiralce pa navdalo strahom, so se Izraelci po malem zbrali v gosenski deželi. Kljub nenadnosti njihovega naglega odhoda je bilo poskrbljeno za organizacijo in nadzor premikajoče se množice. Razdeljeni so bili v skupine, katerim so bili določeni voditelji. Nato so se odpravili na pot, kakih 600.000 pešcev, mož brez otrok, tudi dosti drugih ljudi je šlo gor z njimi. V tej množici niso bili samo taki, ki jih je spodbudila vera v Izraelovega Boga, marveč tudi veliko večja množica, ki je želela zgolj ubežati pred nadlogami, ali pa taki, ki so sledili množičnemu sprevodu samo zaradi razburljivosti in radovednosti. Ti so pomenili za Izraela vedno oviro in skušnjavo. Ljudstvo je seboj peljalo tudi drobnico in goved, silno veliko živine. To je bila lastnina Izraelcev, ki svojega imetja nikoli niso prodali kralju, kakor so to naredili Egipčani. Jakob in njegovi sinovi so črede ovac in govedi pripeljali seboj v Egipt, tam pa so se zelo razmnožile. Preden so zapustili Egipt, je ljudstvo po Mojzesovem ukazu zahtevalo odškodnino za neplačano delo. Želja Egipčanov, da bi se jih znebili, je bila prevelika, da bi jih zavrnili. Sužnji so odšli natovorjeni s plenom, ki so ga vzeli za tiravcem. Ta dan je bila zaključena zgodovina, ki je bila stoletja prej razodeta Abrahamu v preroški prikazni. Vedi, da bodo tvoji potomci prisiljenci v deželi, ki ne bo njihova, spravili jih bodo v sužnost in jih stiskali 400 let. A tudi narodu, ki jih bo imel za sužnjene, bom sodil. Potem bodo odšli z velikim imetjem. 400 let se je dopolnilo. Ravno ta dan so vse gospodove čete odšle iz egiptovske dežele. Izraelci so iz Egipta seboj odnesli tudi dragoceno zapuščino, Jožefove kosti, ki so tako dolgo čakale na izpolnitev Božje obljube in so jih v temnih letih sužnosti spominjale na Izraelovo rešitev. Namesto, da bi šli naravnost po poti v Kanaan, ki je vodila skozi filistejsko deželo, jih je Gospod vodil južno proti obalam Rdečega morja. Bog je namreč rekel, da bi se ljudstvo morda ne skesalo, ko bi videlo vojsko in se ne bi vrnilo v Egipt. Če bi poskušali prečkati Filistejo, bi naleteli na odpor. Kaj ti Filistejci, ki bi jih imeli za sužnje, ki so pobegnili od gospodarjev, se ne bi upotavljali vojskovati se z njimi. Izraelci so bili slabo pripravljeni na spopad s tem mogočnim in bojevitim ljudstvom. Slabo so poznali Boga in imeli malo zaupanja vanj, zato bi se ustrašili in postali malodušni. Bili so neoboroženi in nevajeni bojevanja, njihova morala je oslabela zaradi dolgotrajne sužnosti, povrhu pa so imeli seboj še žene, otroke in živino. Gospod se je s tem, ko jih je vodil po poti k Rdečemu morju, izkazal kakor za Boga usmiljanja, tako tudi sodbe. Odpravili so se iz Sukota in se otaborili v Etamu na robu puščave. Gospod pa je hodil pred njimi po dnevi v oblačnem stebru, da jih je vodil po poti in po noči v ognjenem stebru, da jim je svetil in so lahko hodili po dnevi in po noči. Oblačni steber se po dnevi ni umaknil izpred ljudstva in ognjeni steber ne po noči. Psalmist je napisal, razgrnil je oblak za zaščito, ogen, da je razsvetljeval noč. Prapor njihovega nevidnega vodja je bil vedno z njimi. Po dnevi je oblak vodil njihovo potovanje ali pa se kakor baldahin raztegnil čez nje. Ščitil jih je pred žgočo vročino, njegov hlad in vlaga pa sta zagotavljala prijetno osvežitev v suhi, žejni puščavi. Po noči se je spremenil v ognjeni steber, ki je razsvetljeval njihov tabor in pomenil stalno jamstvo o božanski navzočnosti. V enem najlepših in najtolažilnejših odlomkov Izaijevih prerokovanj se omenja oblakov in ognjeni steber kot simbol božje skrbi za njegovo ljudstvo v velikem končnem boju s silami zla. Gospod bo ustvaril nad vsemi bivališči gore Sion in nad njenimi trgi po dnevi oblak, po noči pa dim in žar plamenečega ognja, kajti baldahin stoji nad vsako slavo. Čez dan bo dajal senco pred vročino, zaklon in zavetje pred viharjem in dežjem. Potovali so čez mrko, puščavi podobno prostranstvo. Že so se začeli spraševati, kam vodi njihova pot. Utrudili so se od naporne poti, v srcu nekaterih pa se je pojavil strah pred egiptovskim preganjanjem. To, da oblak je šel naprej, oni pa so šli za njim. Nato pa je Gospod ukazal Mojzesu, naj zavijejo skalnato sotesko in se utaborijo poleg morja. Razodeto mu je bilo, da jih bo faraon zasledoval, Bog pa se bo poveličal s tem, da jih bo rešil. V Egiptu so se razširile govorice, da se Izraelci niso ustavili v puščavi, da bi tam opravili bogoslužje, temveč so nadaljevali pot proti Rdečemu morju. Faraonovi svetovalci so oznanili kralju, da so njihovi sužnji pobegnili in se ne bodo nikoli več vrnili. Ljudstvo je obžalovalo svojo norost, da so smrt prvorojencev pripisali božji moči. Njihove velikaši, ki so si že opomogli od strahu, so nadloge pripisali naravnim vzrokom. Britko so vpili. Kaj smo vendar storili, da smo odpustili Izraelce iz svoje službe? Faraon je zbral svoje sile. 600 izbranih voz in vse vozove Egipčanov, konjenike, poveljnike in pehoto. Sam kralj v spremstvu velikašev svojega kraljestva je bil na čelu svoje napadalske armade. Da bi si pridobili naklonjenost bogov in si tako zagotovili uspeh v napadu, so se jim pridružili tudi svečeniki. Kralj se je odločil zastrašiti Izraelce z velikim razkazovanjem svoje moči. Egipčani so se bali, da bi jih njihova izsiljena podreditev Izraelovemu Bogu izpostavila posmehu drugih narodov. To, da če se bodo sedaj odpravili z velikim razkazovanjem moči in prepeljali nazaj sužnje, bodo rešili svojo čast in se znova zagotovili službo svojih sužnjev. Izraelci so taborili poleg morja, ki je pomenilo na vides nepremostljivo oviro pred njimi, na jugu pa so njihovo napredovanje ovirale skalnate gore. Nenadoma so v daljavi zagledali bliskajoče se orožje in vozove, ki so se premikali in naznanjali prihod velike vojske. Ko so prišli bliže, je bilo očitno, da jih zasledujejo egiptovske čete. Srce Izraelcev je prežela groza. Nekateri so vpili Gospodu, večina pa jih je pohitela k Mojzesu s svojimi pritožbami. Ali mar ni bilo grobov v Egiptu, da si nas odpeljal, da umremo v puščavi? Kaj si nam storil, da si nas izpeljal iz Egipta? Ali te nismo že v Egiptu govorili in rekli, pusti nas, da služimo Egipčanom? Saj bi bilo bolje za nas, da bi služili Egipčanom, kakor da umremo v puščavi. Mojzesa je zelo prizadelo, ko je videl, kako malo vere v Boga kaže njegovo ljudstvo, kljub temu, da so bili vedno znova priča razodetjem njegove moči v njihovo korist. Kako ga lahko obtožijo, da jih je spravil v ta nevarni in težek položaj, ko pa je ubogal izrecni božji ukaz? Resnično ni bilo možnosti, da bi se rešili, razen če bo sam Bog ukrepal za njihovo rešitev. Ker pa je Mojzesa v ta položaj pripeljala poslušnost božanskemu navodilu, se ni bal posledic. Mirno in prepričljivo je odgovoril ljudstvu: Nikar se ne bojte, ustrajajte in videli boste rešitev, ki vam jo danes nakloni Gospod. Kajti, kakor danes vidite Egipčane, jih ne boste videli nikdar več. Gospod se bo bojeval za vas, vi pa ostanite mirni. Izraelovih množic ni bilo lahko zadržati, da čakajo pred Gospodom. Ker niso bili vajeni discipline in samonadzora, so postali neobrzdani in nepremišljeni. Slutili so, da bodo kmalo padli v roke zatiralcev, zato je bilo njihovo tarnjanje in žalovanje glasno in hrupno. Čudovitemu oblakovemu stebru so sledili kot Božjemu znamenju, naj gredo naprej. Ampak zdaj so se spraševali, ali ni morda znanilec velike nesreče. Kajti, ali jih ni pripeljal na napačno stran gore v brezizhoden položaj. Tako se je Božji angel tem zaslepljenim ljudem zdel kot glasnik pogube. Ampak zdaj, ko so se jim približale egiptovske čete, ki so jih imele za lahek plen, se je oblakov steber veličastno dvignil nebo, šel čez Izraelce in se spustil mednje in egiptovsko vojsko. Zid teme se je postavil med preganjane in preganjavce. Egipčani niso mogli več videti izraelskega tabora in so se bili prisiljeni ustaviti. Toda, ko je padla noč in je nastala tema, je postal zid iz oblaka Izraelcem močna luč, da je bil ves tabor razsvetljen kakor z dnevno svetlobo. V srce Izraelcev se je vrnilo upanje. Mojzes je povzdignil glas k Gospodu, on pa mu je dejal: Zakaj vpiješ k meni? Veli Izraelovim sinovom, naj gredo naprej. Ti pa povzdigni svojo palico in iztegni roko nad morje, ter ga razdeli in šli bodo Izraelovi sinovi sredi morja po suhem. Psalmist takole opeva Izraelov prehod čez morje. Čez morje je vodila tvoja pot, tvoja steza čez velike vode, a tvojih sledov ni bilo mogoče spoznati. Kakor čredo si vodil svoje ljudstvo, z Mojzesovo in Aronovo roko. Mojzes je povzdignil svojo palico, vode so se razdelile in Izrael je šel sredi morja po suhih tleh, medtem ko so vode na vsaki strani stale kakor stene. Svetloba od Božjega ognjenega stebra je svetila na spenjene valove in osvetljevala pot, ki je bila izsekana kakor velikanski žleb skozi morje in se izgubljala v temi oddaljene obale. Egipčani so jih zasledovali in šli za njimi v sredo morja, vsi faraonovi konji, njegovi vozovi in konjeniki. Ob jutranji straži je Gospod v ognjenem in oblačnem stebru pogledal na egiptovsko vojsko in jo zbegal. Skrivnostni oblak se je spremenil v ognjeni steber pred njihovimi začudenimi očmi. Grmelo je in se bliskalo. Oblaki so lili vode, iz oblakov je grmelo in tvoje puščice so švigale. Tvoj grom je bobnel v viharju, bliski so razsvetljevali svet, trepetala in tresla se je zemlja. Med Egipčani sta zavladali zmeda in groza. Sredi besnenja prvin, v katerem so slišali glas jeznega Boga, so si prizadevali zbežati nazaj na obalo, ki so jo zapustili. Toda Mojzes je iztegnil palico, nakopičene vode so se sikajoče, bučeče in željne plena zagnale skupaj in pogoltnile egiptovsko vojsko v svoje temačne globine. Ko je napočilo jutro, so Izraelove množice videle tisto, kar je ostalo od mogočnega sovražnika. Trupla v oklepih, ki jih je naplavilo na obalo. V eni noči se je najstrašnejša nevarnost spremenila v popolno rešitev. Ta velika, nebogljena množica boja nevajenih sužnjev, žensk, otrok in živine, z morjem pred sabo in z mogočnimi egipčanskimi vojskami za sabo, je doživela, da se je pred njimi odprla pot skozi vode in pokopala sovražnike v trenutku, ko so ti pričakovali zmago. Sam Jahve jih je rešil in k njemu se je s hvaležnostjo in zaupanjem obrnilo srce vseh. Svoja čustva so izrazili s hvalnico. Božji duh je prišel nad Mojzesa in skupaj z ljudstvom je zapel zmagoslavno pesem hvaležnosti, prvo in eno najbolj vzvišenih izmed nam znanih. Tedaj so Mojzes in Izraelovi sinovi peli Gospodu tole pesem. Rekli so: pel bom Gospodu, ker je silno vzvišen, konja in jezdeca je treščil v morje. Gospod je moja moč in moja pesem, bil mi je v rešitev. To je moj Bog, zato ga bom hvalil. Bog mojega očeta, poveličeval ga bom. Gospod je bojevnik, ime mu je Gospod. Faraonove vozove in njegovo vojsko je pahnil v morje, njegovi izbrani častniki so utonili v Rdečem morju. Zagrnili so jih valovi, potopili so se v globočino kakor kamen. Tvoja desnica, Gospod, se blešči od moči, tvoja desnica, Gospod, drobi sovražnika. Kdo je kakor ti, Gospod, med bogovi? Kdo je kakor ti, veličasten v svetosti, strašen v sijaju, ki delaš čudeže? V svoji dobroti si vodil ljudstvo, ki si ga rešil, ga peljal svojo močjo k svojemu svetemu bivališču. Ljudstva so slišala in vstrepetala. Zajela sta jih groza in trepet. Pred veličino tvoje roke molčijo kot kamen. Dokler tvoje ljudstvo, Gospod, ne gre mimo, dokler ne gre mimo ljudstvo, ki si ga pridobil. Popelješ jih in zasadiš na svoji dedni gori, na kraju, ki si ga, Gospod, pripravil sebi, v svetišču, Gospod, ki so ga postavile tvoje roke. Kakor glas mnogih voda je donela ta pesem velikih Izraelovih množic. Odpevala jim je Mirjama, Mojzesova sestra, ki je bila na čelu žena, ki so igrale na bobne in plesale. Daleč čez puščavo in morje je odmevalo veselo prepevanje, gore pa so vračale odmev besed njihove hvalnice. Pojte Gospodu, ker se je slavno poveličal. Ta pesem in velika rešitev, na katero spominja, sta ustvarili vtis, ki ne bo nikoli izbrisan iz spomina izraelskega ljudstva. Skozi stoletja je po prerokih in Izraelovih pevcih odmevala kot priča, da je Jahve moč in rešitev tem, ki zaupajo vanj. Ta pesem pa se ne tiče samo judovskega ljudstva. Kaže na uničenje vseh sovražnikov pravičnosti in na končno zmago Izraelovega Boga. Prerok s Patmosa je videl belo oblečeno množico, ki je zmagala in stala na steklenem morju, pomešanim z ognjem, imeli so Božje harfe v rokah in peli pesem Božjega služabnika Mojzesa in pesem Jagneta. Ne nam, Gospod, ne nam, ampak svojemu imenu daj čast, zaradi svoje usmiljenosti, zaradi svoje zvestobe. Takšen duh je prežemal Izraelovo pesem rešitve in to je duh, ki naj bi bil v srcu vseh, ki ljubijo Boga in se ga bojijo. Ko je Bog osvobodil našo dušo sužnjevanja grehu, je za nas dosegel rešitev, ki je večja kakor rešitev Izraelcev ob Rdečem morju. Kakor so naredile izraelske množice, bi morali Gospoda slaviti srcem in dušo in glasom za njegova čudovita dela v blagor človeškim sinovom. Tisti, ki premišljujejo o veliki Božji milosti in ne pozabljajo niti njegovih najmanjših darov, se bodo opasali z veseljem in v svojem srcu peli Gospodu. Vsakodnevni blagoslovi, ki jih prijemamo iz Božje roke, predvsem pa Jezusova smrt, ki nam je omogočila srečo in nebesa, bi morala biti tema stalne hvaležnosti. Kakšno usmiljenje, kakšno neprimerljivo ljubezen nam je pokazal Bog, nam izgubljenim grešnikom, ko nas je povezal s sabo, da mu bomo poseben zaklad. Kakšno daritev je daroval naš odrešenik, da se lahko imenujemo Božji otroci. Slavimo Boga za blagoslovljeno upanje, ki nam je ponujeno po velikem načrtu odrešenja. Slavimo ga za nebeško dediščino in za njegove obilne obljube. Slavimo ga, ker Jezus živi, da posreduje za nas. Stvarnik pravi, kdor daruje hvalno daritev, me časti. Vsi nebeški prebivalci so združeni v češčenju Boga. Naučimo se danes pesmi angelov, da jo bomo lahko peli, ko se bomo pridružili njihovim blestečim vrstam. Recimo skupaj s psalmistom. Hvalil bom Gospoda v svojem življenju, psalme prepeval svojemu Bogu, dokler bom živ. Slavete naj ljudstva, o Bog, slavete naj vsa ljudstva. Bog je v svoji previdnosti Izraelce pripeljal zavetje gora pred morje, da bi lahko razodel svojo moč pri njihovi rešitvi in popolnoma ponižal ošabnost njihovih zatiralcev. Lahko bi jih rešil kako drugače. Toda ta način je izbral, da bi preskusil njihovo vero in okrepil njihovo zaupanje vanj. Ljudje so bili utrujeni in prestrašeni, vendar če bi se umaknili, ko jim je Mojzes ukazal, naj gredo naprej, Bog nikoli ne bi odprl poti pred njimi. Po veri so šli skozi rdeče morje, kakor po suhem. Ko so stopili v vodo, so pokazali, da verujejo Božji besedi, ki jo je govoril po Mojzesu. Naredili so vse, kar je bilo v njihovi moči, potem pa je Izraelov mogočni Bog razdelil morje, da je naredil pot njihovim nogam. Velik nauk, ki je tukaj podan, velja za vse čase. Krščansko življenje pogosto obdajajo nevarnosti in se zdi težko odpraviti dolžnost. Domišljija si ustvari slike o neizbežni pogubi spredaj in o sužnosti ali smrti zadaj. Kljub temu Božji glas jasno pravi, pojdite naprej. Ubogajmo ta ukaz, čeprav naše oči ne morejo predreti teme in čeprav okoli svojih nog čutimo hladne valove. Ovire, ki preprečujejo naš napredek, ne bodo nikoli izginile pred tistim, ki se obotavlja in dvomi. Kdor odlaša poslušnost, dokler ne izgine vsaka senca negotovosti in tveganja, da bi mu spodletelo ali da bi doživel poraz, sploh ne bo nikoli ubogal. Nevera šepeta. Počakaj, dokler ne bodo prepreke odstranjene in boš jasno videl pot. Toda vera pogumno priganja naprej, vse upa, vse veruje. Oblak, ki je bil Egipčanom stena teme, je bil Izraelcem morje svetlobe, ki je razsvetljevala ves tabor in razlivala žarke na pot pred njimi. Tako delovanje previdnosti neverojočemu prinese temo in obup, medtem ko je njemu, ki zaupa, polno svetlobe in miru. Pot, po kateri vodi Bog, morda pelje skozi puščavo ali morje, vendar je to varna pot.